Hei! Nå hører du på Om livet-podden. Og om livet, det består av en seksolog, en rosenterapeut, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg I hjert og sinn med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre. Hei og velkommen til Om livet-podden. Og her har vi en som jeg kjenner veldig godt fra før. Og så har vi en som jeg kjenner litt grann til fra før. Mette heter jeg. Rolf, velkommen til oss.
Takk for det. Som sagt, jeg heter Rolf Martinsen, og jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver, men har noen mye tanker og mye annet også.
Ja.
Og jeg ikke her på grunn av jobben min, men, om... kjønnsforskjeller, kanskje? Eller kanskje ikke kjønnsforskjeller, det var dumt å si. Men,
ja. Ja, nei, det ingenting dumt å si på vår om livet-podd, for dette her handler jo om livet, og vi en gjeng med synsere. Vi har ikke profesjon innen spiss hva vi skal prate om I det hele tatt her nå. Vi har noen meninger, har lyst til å ytre det, og det fordi at den vanlige, ja, nå sier jeg det mann I gata, eller dama I gata, vi nærmer oss en kvinnedag, og vi skal også prate om mannsdag. For det nemlig du skrevet en liten leder, eller en liten leserartikkel om I lokalavisa Gjengangeren I slutten av februar. Og I den anledningen så har vi også da familieterapeut og seksolog Lise, som vi har presentert litt tidligere. Men du kan jo si kort om deg litt også, Lise, kan du ikke ta?
Ja, takk for invitasjonen til å være med på podden sammen med deg. Og jeg har jo meninger om kjønn og sånn. Det klart jeg har.
Det klart
jeg har. Så dette her kan jo bli veldig hyggelig og spennende å utforske det temaet. Mm. Og jeg tror ikke det skal bare handle om kjønn og sånn heller. Vi skal komme inn på litt annet også.
Ja, og det det. Vi går litt grann på overfladen, kanskje noe dybde underveis. Jeg kommer an på hva vi kommer inn på, rett og slett. Vi har litt føringer. Overskriften, hva med en egen mannedag? Det var egentlig det vi nappet litt grann på I forhold til å invitere deg inn I studio. Fordi at det en kvinnedag som nærmer seg 8. mars. Vi lanserer denne podden her på den dagen. Og kanskje vi skal ta en vrining på den lanseringen denne gangen, nettopp på grunn av at du sitter her og har lyst til å prate litt om hva med oss gutta.
Mm. Jeg kan jo kanskje fortelle litt grann om hvorfor jeg skrev det leserinnlegget.
Ja.
Det var det at jeg ser det at at menn sakker litt akterut da, I forhold til utvikling. Dette selvfølgelig mine synsinger. Etter 10 år som lærer på videregående skole, og som tvillingpappa med gutt og jente, så har jeg på en måte dannet noen på en måte et grunnlag for å kunne si noe om det. Da. Hvis vi begynner med min bakgrunn som lærer, så var det at jeg så at elevene, spesielt guttene, ble stadig mer og mer fraværende I timen, og mer og mer demotiverte. Det var veldig vanskelig å trigge dem til å gjøre skolearbeid, og det har jeg tenkt mye på. Tenk litt grann på formen på norsk skole, at den kanskje litt mer tilpasset jenter enn det gutter, tenker jeg. Gutter lærer kanskje på en litt annen måte med å ta på ting, gjøre ting, ikke bare teori. Det var en ting. Samtidig som jeg har tvillingene mine, som gutt og jente, de nå 18 år gamle, og jeg har følt dem fra de var små selvfølgelig, og ser forskjellene der. Veldig store forskjeller på gutt og jente. Og mine sånn typisk at hun som jente gjør det veldig bra på skolen. Han som gutt gjør det greit, men han gjør det bare for å komme seg gjennom. Han har ikke noe glede av å gå på skolen.
Nei. Og det flere med han, det vet vi. Hvis vi da går inn og sjekker litt statistikk, så ser vi jo det. Ikke sant? Uten å gå nærmere inn på det. Men vi har noen underlag her som vi kan vise til. Og den statistikken, det jo ikke så oppløftende egentlig hvis du begynner sånn. Og hvordan skal du tenne da gnisten hos en ung gutt til å like det han holder på med og finne sin passion I livet. Mm. Det jo det som utfordringen.
Absolutt.
Veldig ofte.
Mm. Det lett å skylle på skolen. Jeg kan gjøre det nå, for jeg jobber ikke der lenger. Men,
ja.
Men jeg sier ikke at skolen heller skylda, men jeg tror en del av utdanningssystemet noe av utfordringen her, at den mer tilrettelagt slik jenter på en måte ønsker å jobbe på skolen. Da. At de mer teoretiske, mer systematiske enn det gutta gutta har litt vanskelig for å sitte rolig. I tillegg så skal på vår kappe, så, som foreldre, så tenker jeg at vi må være flinkere til å håper å si, verdsette for eksempel håndverkeryrker. Da. Hvor vi vil at alle barn skal ha, eller alle som vokser opp skal ha en masterutdanning. Men samfunnet jo heller ikke sånn. Vi trenger ikke masterutdanninger til å være rørlegger, eller vi kan godt ha andre type yrker også, og det tror jeg veldig viktig at vi også har. Men vi snakker litt nedlatende om at hvis du tar yrkesfag, så kanskje det litt... at det liksom ikke så bra da, som det en høyere utdanning Også hvis man tenker sånn at hvis du tar fagbrev som elektriker, 4 års utdannelse, så kommer du ut, og da har du en begynnerlønn på 550 000 i året, uten studielån. Mm. Så det noe man på en måte ikke snakker om, men som helt fantastisk egentlig, hvis du tenker sånn. Mm. Og veldig mange av de gutta der, de jobber noen år som elektriker, tjener bra, stifter familie, og begynner å studere senere I livet.
Mm.
Og det ser man stadig en større økning av. Da. Mm. Og det synes jeg kjenner meg litt igjen selv også, at jeg var heller ikke sånn veldig skolemotivert, men jeg har vært veldig motivert I voksen alder. Da.
Mm.
Vi nok litt senere ute da, enn jentene, kanskje.
Mm. Ja, det interessant at du sier. Jeg jo I et veldig ingeniørtungt miljø, og der det jo master som gjelder, ikke sant? Helst for NTNU. Og med stort studielån, så det jo 600 de starter på der, 600-650, ikke sant, nyutdannet. Så det klart at det ikke så voldsomt mye mer å vinne på dette her, og kanskje in the long run så det faglærte som går med seieren, fordi at de kanskje får utfoldt seg litt mer.
Mm.
Men det her jo også bare synsing. Dette her vet vi ikke nok om.
Nei, nei. Det synsinger fra min side også.
Ja.
Samtidig som at jeg I hvert fall ser rundt med det at det veldig status å ha høyere utdanning, og det skal ikke være feil å ha status og ha en god utdannelse, men man skal liksom, man kan ikke sammenligne med for eksempel et håndverkeryrke. Da. Jeg føler at, og der jeg jobber jo I fylkeskommunen, og vi har det på agendaen at vi skal snakke varmt om håndverksyrkene, men det gjøres ikke det rundt I samfunnet,
Nei.
Har jeg inntrykk av.
Nei, det nok kanskje litt mer prestisjeutdannelser og master minst som gjelder, og så har vi den der flink-pike-syndrome egentlig, som vi har fått en liten sånn, hva med flink-mann-syndrome da? ikke sant?
Ja da, flink mannssyndromet tror jeg kommer senere I livet. Jeg har inntrykk av at det veldig mange menn blomstrer litt senere. Og mens vi da går på skolen, så bør vi kanskje få litt inspirasjon til hva bringer egentlig livet. Da. Hva bringer det? Og så det viktig å ha R-matte hvis man skal bli journalist, ikke sant? Eller, altså, man må få på en måte... større innblikk I hva voksenverden da.
Mm.
Men selvfølgelig, den viktigste rollen jo som foreldre, egentlig. Og så ikke skolen, vi skal ikke skylde på skolen, altså foreldrene som på en måte må ta tak I dette her, og fremsnakke det at det er ikke så dumt å ta et håndverkefag. Altså, det viktigste vel at man får seg en jobb man trives med, og at man til nytte I samfunnet. Om man har master, eller man har fagbrev som rørlegger, tenker jeg da.
Mm. Men det å snakke om ting, Rolf, da vi på god vei. Det å informere andre foreldre om at snakke om det. gjør det. Det er du en liten forkjemper for, rett og slett, da du begynner med lesebrev I avisa. Ikke sant? Og det bra. Da har du begynt en liten snøball å rulle hos oss vanlige folk, som egentlig ikke så voldsomt opptatt av politikk og kvinner og manns dominans. Altså, det ikke sant? Altså, det er viktig å kunne prate om det, fordi at du har litt mer på hjertet I det leserinnlegget ditt I forhold til menn og utfordringene rundt det.
Ja, da, det stemmer. Jeg vil ikke uttale meg selv som noe aktivist, det føler jeg ikke at jeg men jeg har jobbet som journalist I mange år, og jeg liker å ta ordet hvis at jeg har noe å si.
Mm.
Og I dette tilfellet så føler jeg at jeg har noe å si, og det vi har sett litt den siste tiden også, og det snakkes en del om, det jo selvmordsstatistikken for menn, som jeg synes litt skremmende.
Mm.
Unnskyld. Og og det synes jeg en utfordring vi skal ta på alvor, at det hovedvekten, eller ikke hovedvekten, men det flest menn som tar selvmord. Selvfølgelig man skal ta alle selvmord på alvor og tenke hva kan man gjøre for å hindre det, men det litt trist at overvekten på menn. Og der har jeg noen teorier selvfølgelig, personlige synsinger kanskje, om hvorfor det sånn. Og jeg tror det mange, jeg tror en av de tingene skolen, at på en måte man kommer ut, litt skjevt ut I starten,
mm.
Lander på kuren, og så kommer man ikke noen vei I livet, og så man får seg ikke et yrke, eller man dropper ut av skolen, eller sånne ting, det kan være en årsak.
Mm.
Jeg tror det ganske mange som på en måte begynner der da.
Ja, og det også dessverre fakta da, ikke sant? Vi har jo statistikk på ja, altså 2 av 3 som tok livet sitt I årene som har gått menn da. Og 610 stykk 2022, og av de så var 436 menn og 174 kvinner. Ikke sant?
Mm.
Og vi om livet, vi ønsker å jobbe forebyggende psykisk helse,
mm.
og opplysning, prate om ting, ha lavterskel for å prate om nettopp problemer i samfunnet, som gjør at folk velger feil utgang av livet, ikke sant?
Mm.
Så derfor så ble jo vi veldig fascinert av hva du skrev, og med som tvillingforelder til et av hvert kjønn, så det jo interessant å høre litt mer om også.
Mm.
Lise, hva tenker du om familieterapeuten vår? I forhold til, det flere som kommer til deg, av kvinner, eller det menn som tar affære I forhold til å ta en prat med deg?
Det jeg har ikke tatt opp noen statistikk på det, fordi jeg I utgangspunktet lite eller mindre interessert I kjønn enn av hva som bringes på banen.
Mm.
Men det faktisk veldig mange gutter eller unge menn og eldre menn som tar kontakt. Nå jobber jeg privat.
Mm.
Jeg vet ikke hvordan det I det offentlige systemet, om det sånn det også, men hos meg så det veldig mange menn og gutter som tar kontakt.
Så bra. Det godt å høre.
Ja, jeg tenker også at det veldig bra.
Ja, det helt supert.
Og det må man selvfølgelig bare oppfordre til. Jeg tenker at det viktig at gutter snakker om det, og det lages jo kampanjer. Snakk om det, og så videre.
Mm.
Men det som var litt sånn interessant, jeg så en psykolog og forsker som heter Kim Stene Larsen. De har laget et forskningsprosjekt, og han, I et sitat I en artikkel han skrev, så står det, vi tror at isolasjon den viktigste årsaken til selvmord blant menn. Og det har jeg tenkt mye på.
Ja.
Det synes jeg Og det synes jeg kan se da, I utviklingen når jeg følt disse 18-åringene, da, eller som 18 år. gutta, de mer opptatt av spill, ikke sant? De spiller, de sosiale, men de digitalt sosiale, som jeg kaller det.
Mm.
Jeg vet ikke om det noe uttrykk, men de liker å sitte på hvert sitt rom, gjerne mørkt og med gardinene dratt for. Mens jentene mer sosiale. Men det som jeg også savner litt da, fra egen oppvekst, da, det jo at jeg ser en forskjell at jenter mer sammen med jenter, og gutter mer sammen med gutter. Og det synes jeg en sånn uheldig ting. Jeg husker i hvert fall fra min oppvekst, så var det sånn at hvis jeg dro på fest, så var det gutter og jenter. Vi hang jo mer rundt, da, for det var jo ikke alle disse digitale tingene, men der var det både gutter og jenter, og det var jo halve spenningen, hvis ikke mesteparten av spenningen, var jo det at det var jenter der, ikke sant? Og særlig de du hadde et godt øye til. Dette tror jeg dessverre at dagens ungdom mangler litt. Da. I hvert fall ikke eksponert for så mye som det vi var. Og det tror jeg litt uheldig med isolasjon.
Ja, det at vi skiller gutter og jenter, tenker jeg også veldig dumt. Og altså, det ikke, jeg ser liksom ikke at det hensiktsmessig for noe, egentlig. Og at vi helt fra ungene er veldig små, gjør et skille mellom gutter og jenter, som om vi var to forskjellige type art. På veldig mange måter. Det handler om hva vi kjøper når vi skal på barselbesøk, det handler om hva vi gir dem i julepresang, det handler om hvordan vi behandler dem som to ulike helt fra starten av. Det tenker jeg at det et sånt kulturelt overheng som ikke tjener oss i det hele tatt. Og at oppdragelsen, for du snakket om foreldrene, hva gjør vi som foreldre? Oppdragelsen er jo fortsatt, jeg tror, ganske mye påvirket av hvilket kjønn barnet vårt har, i forhold til hva vi tar dem med på, hva vi gjør med dem og sånn. Selv om det har blitt mindre enn det var, så har vi nok et stykke vei å gå.
Helt klart, det jeg helt sikker på, ja.
Samtidig som det visker ut litt også forskjellen der det trengs, og det åpenheten rundt det jo også på veldig positivt, i forhold til at generasjonene nå som vokser opp, de kaller jo, det ikke lov han eller hun, det hen som gjelder av definisjon, ikke sant? Så det jo også, det jo positivt det at det viskes ut på veldig mange måter. Men det jo, jeg jo ikke pro digitale medier eller mobiltelefon tilgjengelighet hele tiden, så jeg skylder lett på den der håndholdte saken som alle egentlig har, ja, maks en meter fra seg til enhver tid, fra de 10 år gamle, kanskje tidligere, ikke sant? Man mister jo den der evnen til å kanskje se folk inn i øynene til og med, ikke sant?
Absolutt. Og jeg tenker det at det med nærhet da, ikke nødvendigvis seksuelt betinget, men nærhet er det å ta på hverandre, altså gi hverandre en klem, stå litt innat hverandre, at de gjør noe med oss. Det er ganske overvist om at vi får litt energi av det. Det er på en måte, det er positivt for oss da. Og det mister man jo selvfølgelig gjennom det digitale.
Ja, altså det er jo ingen, vi får jo ikke den samme effekten av å møtes digitalt som vi gjør ved å møtes fysisk. Og når vi tar på hverandre, siden vi snakker om det, og vi har, det er ikke mye berøring heller som skal til før vi utskiller masse hormoner, gode velværehormoner som er gode for oss, og som også hjelper, altså som også er bra for psyken vår. Sånn at det mister vi jo totalt, altså den effekten av det fysiske møtet. Og så tenker jeg at det å møtes er en læringsarena, en sosial læringsarena. Vi lærer oss hvordan vi kobler oss på, vi lærer oss hvordan vi må spille sammen under møtet, og vi lærer oss hvordan vi kobler av. Når vi bare møtes digitalt, så lærer vi ikke det samme. Vi kan bare koble oss på et spill eller en eller annen samtale som er, og så kan vi forlate uten på en måte noen slags konsekvenser. Hvis man ikke kan de sosiale spillereglene i de fysiske møtene, så blir man jo sånn sett litt sånn rart på. Så det er mye vi går glipp av når vi møtes mye eller mest på de digitale flatene.
Ja, absolutt. Absolutt.
Jeg er helt enig. Og det, men der også mener jeg at vi menn har veldig mye å lære av kvinner. Fordi at kvinner mye flinkere til å prate om ting. Og det gjør de ofte ved å gå på kafé eller på en måte være sosiale. Da. Og det tror jeg er tror jeg noe vi menn mangler. Jeg tror kanskje at vi egentlig ønsker det, men vi vet ikke helt hvordan vi skal ta tak i det. Og jeg tror det at å være i samme rom og snakke litt om løst og fast også, altså ikke nødvendigvis at det et tema bestandig, men løst og fast, tror jeg ganske viktig da.
Det heldig. Jeg tror det. Og at altså, jenter ligger jo litt foran gutter sånn, generelt, modnes tidligere enn gutter, og at de møtene, både alders, delt opp etter alder og på tvers av alder, det tror jeg veldig sunt. Det tror jeg sunt begge veier. Det handler om, altså, for det jo ikke alle jenter som jente-jenter, og så det ikke alle gutter som gutte-gutter, så det å bare kunne omgås helt normalt, det tror jeg bra for alle parter.
Ja, og det også en av mine kjeppester, at vi må bli flinkere til å være sosiale sammen, gutter og jenter. Altså, vi deler ofte, jeg ser på disse tvillingene som jeg hele tiden sammenligner med, de, nå de i russemodus, de skal bli russ etter hvert. Og nå det jentebusser, det guttebusser, det guttefester, det jentefester. Og det tror jeg ikke nødvendigvis. Bare heldig da. Så det sikkert veldig mye spennende som skjer på de guttefestene og jentefestene, men jeg tror ikke det bare heldig. Jeg tror at vi må bli flinkere til å være sammen tross av kjønn, og ikke nødvendigvis skille på, for dette gjør vi, det gjør vi selv. Altså vi skiller på kjønnet selv. Og jeg legger merke til det også i sosiale settinger som voksen også, så legger jeg merke til at veldig ofte så setter jentene seg sammen med jentene seg, og gutta sitter sammen. Men altså, det kanskje bare meg, jeg vet ikke, men jeg synes det veldig spennende å sitte sammen med damene også, fordi at de har andre temaer som jeg ikke nødvendigvis så opptatt av, men som jeg gjerne vil høre om da. Så jeg føler liksom, noen ganger så føler jeg litt sånn, føler litt teit at jeg blir satt blant mennene, men jeg vil jo gjerne sitte sammen med disse damene også, for jeg synes mange av disse damene kjempespennende mennesker da, å være sammen i samme rommet.
Men hva tror du grunnen til at det blir sånn da?
Nei, det vet jeg ikke. Det sikkert noe med samtaleemner og sånn, men det blir liksom klikker da. Jeg har ikke noe godt klart svar på det.
Nei, jeg har ikke egentlig tenkt så mye på det, men jeg vet heller ikke hvorfor det blir sånn, men jeg ser det jo i hvert fall sånn, og det kan godt være annerledes i andre generasjoner. Nå jeg litt eldre enn de ungdommene vi snakker om, for å si det sånn. Men det er jo litt sånn underlig hvorfor det blir sånn. For som du sier, det ikke sikkert at det interessen vår som primært gjør at vi blir sittende der vi gjør da, når vi er på fest.
Og så det i hvert fall mitt inntrykk at den interessante samtalen, den kommer jo at det spontant, at du snakker om et tema hvor de kanskje ikke kjenner til, eller har ikke tenkt på, eller, men allikevel at det en sånn spennende greie da. Det ikke sikkert alle tenker som meg, det, men det sånn jeg tenker om det da.
det jo litt morsomt å snakke om det, fordi at jeg ikke noe sånn personlig, veldig kvinnedag for kjemper, har aldri gått i tog, aldri vært så voldsomt engasjert. Jeg jobber også i en veldig mannsdominert bransje. Men de siste 100 årene da, altså etter noen Google-søk, så finner du, ikke sant, altså i 1911 så var den første kvinnelige representant på Stortinget, på plass. Ikke sant? I 1960 så var det ikke så voldsomt mange fler, men det tok litt tid da før de fikk lederposisjoner, og da var det 2 komiteeledere som var kvinner på tinget. Og nå det 45% er kvinneandelen. Og fortsatt så det sånn, altså for min egen del så skal jeg faktisk på styre verv konferanse i morgen siktet da mot kvinners plassering da i ASA-styrer, ikke sant? Det må hjelpes fortsatt frem på et vis, fordi altså skal vi oppnå den 50-50% likestillingen som egentlig kvinnedagen begynte med å skulle fremme, så er vi jo ikke enda der vi som kvinner. Men vi kan jo ikke overkjøre, for det nesten det vi på vei til nå, i forhold til overkjøring kanskje av at vi skal få, at kvinnene skal gå foran menn. Det jeg absolutt ikke enig i. På noe som helst måte.
Det liksom den samtidig. Andre grøfta.
Ja, ikke sant? Nå, i løpet av 100 år nå, så har vi liksom begynt å bikke over på feil retning egentlig. Så at gutta må si hei, men hva med oss? Mannsdagen.
Ja da, jeg forstår ikke enig i det, men jeg tror ikke vi skal glemme hvorfor vi innførte det en gang I tiden, at vi vil ha flere kvinner inn I styreverv, fordi at min personlige mening at verden hadde vært et bedre sted hvis vi hadde hatt flere kvinnelige toppledere. Det hadde ikke vært så mye krig, tror jeg.
Altså, det kan du si.
Så sånn sett så tror jeg det en veldig bra ting å få flere kvinner inn I styrer. Så jeg tror ikke vi skal slutte med det. Jeg tror ikke vi skal slutte å drive kvinnekamp fordi at jeg mener at vi også må ta hensyn til mennene. Så det tror jeg kjempeviktig. Ikke, det viktig å ha to tanker I hodet samtidig.
Ja.
At vi fremdeles heier på kvinnene, men at vi må også se at det nå skjer et eller annet. Det skjer et eller annet med mennene som har uheldig utfall. Da. Og hvis vi snakker om utfall, så det, når vi ser på selvmordsstatistikken, så den blitt veldig høy. Det skriver jeg også I det leserbrevet. Og det jo ikke bra. Selvfølgelig ingen selvmord bra, men at det stadig flere menn ikke bra. Og jeg tror mye handler om det vi egentlig har snakket om her også, at det menn føler seg mindre tilpasset I samfunnet. Vi mer og mer isolert enn det vi var tidligere. Vi liker å si at vi veldig sosialisert. Ja, men jeg jo sosial gjennom spill og mediehverdager og sånt, men jeg tror ikke det det samme. Da. Jeg tror at det viktig at at vi ser på årsaken til hvorfor det stadig flere menn som velger å avslutte eget liv.
Og det sier du også I leserinnlegget ditt. Nå det på tide at vi gutta tar saken I egne hender. Og kanskje det at gutta snakker litt mer om følelsene, og det jo du veldig god på, det, du Rolf.
Jeg prøver å være det.
Ja, og være et godt forbilde for den yngre garden som trenger å lære seg opp til nettopp det. Da. Ikke sant?
Og det å snakke om følelser handler bare om trening.
Ja.
Det handler I hvert fall ikke om genetikk. Det handler kun om trening og hva vi blir oppfordret til å gjøre.
Jeg helt enig.
Og jeg egentlig mindre opptatt av kjønn, og det så fort at vi snakker om kvinner og menn, men det jo flere kjønn. Altså, jeg blåser egentlig hvilket kjønn det men jeg tenker at vi må se på hva som utfordringer, og prøve å finne løsninger på de. Og nå ser vi en tendens at det overvekt av gutter og menn som velger en sånn utgang på livet. Det jo kjempealvorlig, og det må vi se nøye på. Samtidig som vi skal se på alle de jentene som faktisk også I statistikken som tar livet sitt. Altså, vi må se på hva det som ligger under, og så må vi prøve å gjøre noe med det. For jeg tenker at jeg tror at hvis vi tar tak I hva som grunnen, så vil det gjøre et utslag på statistikken, både for gutter og jenter.
Det tror jeg også. Jeg helt enig med deg. Men det som han psykologen som jeg refererte til I sted, han Kim Stene Larsen, I den artiklen så skriver han at en medvirkende årsak til at flere menn tar liv av seg, det at de har tilgang på mer brutale måter å gjøre det på. Det må vi tørre å snakke om.
Ja, og da vi jo fort inne på det digitale igjen.
Ikke sant? Men de har på en måte, de avslutter livet sitt på ganske, håper å si, brutale måter som kanskje jenter ikke tenker på. Og han sier også det at det færre som, jeg tror kanskje ikke han sier det når jeg tenker på, jeg skal være forsiktig og referere til noe som jeg ikke vet, men, men jeg tror at for eksempel en kvinne som prøver å ta en overdose med medisiner oftere kan reddes da, enn en som henger seg eller kjører utenfor et stup eller hva han gjør. Men at, eller skyter seg selv eller hva det måtte være. Det grusomme greier, men det også må vi tørre å prate om også. Vi må tørre å prate om hvorfor det. Og jeg tenker spesielt det med våpenbruk, at vi må hele tiden slåss for at vi skal ikke bli som I USA, at vi kan ikke ha for mange våpen, vi må ha tillatelse for å ha våpen, og så videre, sånne type ting, og så det viktig å ta tak I. Men det nok, det nok bare én medvirkende årsak, det mange årsaker, men jeg tror at isolasjon et stikkord som på en måte vi må se litt nærmere på.
Isolasjon, det tror jeg kjempevesentlig å se på. Isolasjon og utenforskap.
Ja.
Og de to henger jo ofte sammen. Jeg har et hjertebarn, hvis jeg skal, eller det blir kanskje litt feil, dra litt langt, men jeg veldig opptatt av unge gutter som begår lovbrudd, spesielt gutter som begår seksuallovbrudd. Jeg har gjort en studie på det, i forhold til å snakke med politi som avhører, og kriminalomsorgen som har de under oppfølging når de soner.
Mm.
Og det er helt unisont. Utenforskap er en fellesnevner.
Mm.
Og det å være utenfor har så kjempestore konsekvenser.
Mm.
Og fører til mange forskjellige ting, blant annet lovbrudd og seksuelle lovbrudd.
Mm.
Så jeg tenker at når vi vet at en fellesnevner er utenforskap, da må vi gjøre noe med det.
Mm.
Da må vi gå inn og se, hva er det som ligger bak utenforskap? Hvorfor ble det sånn?
Mm.
Hva kan vi gjøre annerledes for å hindre eller forebygge utenforskap? At vi må gå til kilden, vi må gå under, vi må, hva ligger bak?
Mm.
Det må vi alltid være nysgjerrig på, for det der nøklene ligger til å kunne forebygge.
Mm.
Jeg tenker at en del av de nøklene på dette nøkkelknippet må være da åpnet, sånn som du sier.
Mm.
Og det er jo mantraen også til organisasjonen LEVA, som er etterlatt etter selvmordorganisasjonen. Og de er jo veldig på, du er ikke alene, sier de også. Ikke, sant? Ikke tenk at du er alene. Det er alltid noen rundt deg som ønsker deg vel, hvis du er åpen om det, ikke sant?
Mm. Mm.
Og gutta isolerer seg, for kanskje får en skjerm av stor eller liten skala, og de har ikke evnen, kanskje i den grad som jenter har, da, sånn som du sier.
Mm.
Så åpenhet, du er ikke alene, raushet, og en klem, som du sier, Rolf.
Jeg heier på klemmer.
Du heier på klemmer.
Det gjør jeg også.
Ja, det gjør jeg også. Og vet dere hva? Nå skulle vi prate om både kvinnedag og mannsdag. Og midt mellom den kvinnedagen og mannsdagen, 8. mars, kvinnedagen, gratulerer med dagen som kommer. Gratulerer med dagen også som kommer da 19. november i slutten av året. Men midt mellom de to dagene der, så finner vi en dag 21. januar, og det er den internasjonale klemmedagen. Da synes jeg at det må trening til. Det er jo midtvinters her i nordiske strøk.
Mm.
Og da er det sånn at da synes jeg vi må øve hele året. Er du ikke enig?
Jo, vi kan ikke ha en dag hvor vi klemmer. Det er alt for dårlig, da blir det i hvert fall for få klemmer.
For hvis medisin, noe av medisinen kan være å være rause med klemmingen, for å prøve å komme inn under en skalle på folk, ikke sant? Forsøk å få den åpenheten og litt sånn, være litt tettere på.
Mm.
Det heier jeg på, altså. Er dere med på det?
Jeg er veldig med på det.
Og det er mye koseligere med en fysisk klem enn en sånn der digital klem.
Ja.
Selv om vi har mange sånne gode emojis på klemming, så eller på gode vibber mot hverandre, så må vi møtes faktisk.
Mm.
Og vi må tørre å snakke om det, og vi må tørre å snakke om de tingene som er vanskelige.
Mm.
For en ting er sikkert, det blir ikke verre av å snakke om det. Det er ingenting som blir verre av å snakke om det.
Mm. Jeg har en liten anekdote, hvor jeg studerte journalistikk, og så hadde vi en litt sånn alternativ undervisning. Vi hadde gjestforelesninger som er veldig kjent, Fredrik Skavland, fantastisk fyr, og han skulle fortelle hvordan han mottok gjestene sine i program, og det var mange ting der, liksom, hvordan han forberedte seg til disse sendingene og så videre. Og så ser han ut i salen, vi var 60 studenter, og så peker han på meg, og så sier han, kan ikke du komme opp hit, sier han. Og så sier han, jo, det kan jeg selvfølgelig gjøre. Og så går han mot meg, og så holder han ut meg og gir meg en ordentlig klem. Men det jeg ikke var opptatt på, er at han holdt.
Ja.
Og da visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Så jeg synes det var veldig rart at noen gjør det. Men alvor i akkurat den der ja, det var litt rart at jeg sier egentlig. Fordi det som skjedde var at jeg ble veldig satt ut, samtidig som at vi lo litt av det. Men det absolutt ikke noe å le av, fordi den som på en måte Fredrik Skavlan skulle imitere, det var Ari Behn. Så det var sånn Ari Behn klemte. Mm. Han var en god klemmer. Mm. Så det ikke noe selvfølge at, at man ikke begår livet sitt selv om man god til å klemme. Men jeg tror det en veldig, veldig fin måte å på en måte få kontakt med andre mennesker på.
Ikke sant? Mm. Ah, det var en fin... fin anekdote der, Rolf.
Jeg hadde ikke tenkt å si det, men jeg kom plutselig på det, og så tenkte jeg at det passet litt inn, samtidig som det veldig alvorlig undertone. Da.
Mm. Det det. Det en utfordring herfra. I tiden som kommer, så det noen dator i forhold til å være litt bevisst på på å forebygge psykisk helse hos deg selv og alle du måtte møte på din vei. Vi har blant annet en vakker vandring som også tar for seg dette her på høsten i september, rundt høstjevn døgn, som heter Lys i mørk i Horten kommune. Og så har vi da alle disse datumene som jeg da sa, og da den 21. januar, klemmedagen, da oppfordrer jeg til å være litt mer bevisst på en statistikk, klemmestatistikk, hver dag. Hvor mange, altså en strek hver, hvor mange klemmer har du gitt i dag? Hva en minimumsnivå? Og det så deilig, for at den der covid-tiden, den jo helt klart over. Nå det jo sånn at nå kan vi klemme i øst og vest, og sør og nord. Og det en statistikk på det. Det hadde jo vært, det hadde faktisk vært litt morsomt å se seg igjen i studio midtvinters, og sagt, jeg har fått så mange klemmer siden vi så deg sist.
Men altså, jeg kan ikke la være å bare helle litt grann sånn kaldt vann i dette her, fordi at klemming ganske nært. Mm. Det ikke sånn at alle klare for lange klemmer. Nei, vi må på en måte respektere at folk har sine grenser også, og kanskje må vi øve oss litt. Og klem, tenker jeg, det mye positivt med det, men kanskje noen har behov for å begynne litt om et annet sted.
Ja.
Det handler om å se hverandre i øynene, på en måte opprette en kontakt da, før vi bare liksom kaster oss over hverandre, for klem i seg selv, tenker jeg ikke et mål. Men det klemmen på en måte innebærer, eller kan innebære av gode ting, det heier jeg veldig på.
Ja, ikke sant.
Jeg føler at du må øve veldig på det der, fordi at i min generasjon da, så det sånn at det var ikke vanlig å klemme hverandre, spesielt ikke gutta. Vi klemte jo i hvert fall ikke hverandre. Men etter hvert da, så har jeg på en måte prøvd å lese litt, når man treffer nye mennesker, skal jeg klemme, skal jeg ikke klemme? Etter hvert så synes jeg at det har blitt veldig spennende. Skal det klemmes eller skal det ikke klemmes? Først og fremst var jeg litt sånn, synes det var litt ubehagelig også. Liksom, skal man klemme eller skal man ikke klemme? Hvordan er jeg nå? Men jeg heier på det, altså øve. Jeg tror jeg øver på, men få blikkontakt og kanskje gi hverandre en klem hvis det passer sånn.
Ja. Og kanskje skal det starte med sånn klasp på skulderen, som har vært.
Ja, men det ikke dårlig det, eller?
Nei, altså jeg tenker
at det... En liten sånn innpå.
Ja.
Og det mest avvepnede av det alt vi snakker om jo egentlig et smil. Et smil smitter også. Det det som så fint. Vi kan dele litt sånn smittsomme smil.
Mm.
Det ikke så dumt.
Nei, og det hender i hvert fall med tanke på utenforskap, så det veldig bra.
Og verdien av å få et smil, verdien av å bli sett på, altså sånn helt opprette en øyekontakt. Og det veldig mange små ting som vi kan gjøre i det, på veien mot å hjelpe folk ut fra utenforskap, eller hindre at de kommer dit.
Skal vi avslutte der, folkens, med å si gratulerer med dagene som kommer. Ikke visste jeg at det var selve livet, sant? Takk for nå, Rolf.
Det er hyggelig å være her.
Veldig hyggelig å ha deg her igjen, for du har vært her før. Veldig koselig å sitte og skravle ordentlig med senkede skuldre om selve livet. Takk, Lise, også.
Takk for meg.
Ha det godt, da.
Ha det bra, ja.